Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In l'Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, verso i 17 gis 30, en tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, «Ciel malfacile tiui, ciui havas ricion, eniros en la regnon de Dio. Estas pli facile por camelo iri tra trueton de cudrilo, ol por riciulo eniri en la regnon de Dio». La conceptado della Malnova cae della Nova Testamentoi rilate al ricezzo cae malricezzo divergas gis aspecti quelcfoie contraumetitai. En la Malnova Testamento ricezzo estas signo pri la dia malavarezzo, la materia prospero estas signo pri dia beno cae accepto. La sinteno de Jesuo cae della unuai cristanai comunumoi estas malsama. La fraso «ve al vi riciuloi» aspectas kiel sen appellazia condamno, cae tio ocasas, char por sekvi Jesuon necessas vendicion. Oni ne povas servi du mastroin, cae la mono estas postulema mastro. La mono, la ricezzo per si mem, ne estas malbona. Gi farigias tia ciam la homo igas gin sia Dio. Certe, la mono povas esti simbolo ancau de multai maliustagioi, sed gi estas cefe simbolo de la homa laboro quiu estas pagata per gi. Gi signifas havi por povi esti. Ci sense gi partoprenas en la ecesto de la homa liberezzo. Cetere, ancau la mono povas esti rimedo por plenumi bonon. En gi estas la pano quiun oni devas doni al malsatantoi, la aquo quiun oni devas doni al soifantoi. Gi povas esti simbolo de caritato, quiam gi agas favore alla homoi, sed helpi la malriciuloin ne sufficias. Jesuo petas pli, tio estas, che ciu el ni farigiu propra vole malricia, laula spirito de la beatezoi. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana di dimancio la decvaran de octobro 2012. Ricezzo ne donas felicion sur la tero, nec la eternan vivon. Tion diris la Papo hodiau antau la angelusa pregio, adressante sin alla multai pilgrimuloi arigintai en plazzo Sancta Petro. Benedicto la dexesa de iris e la Evangelio de la hodiaua liturgio, invitante usi la ricezzon lau Evangelia maniero, cun dividante gin cun la pli malriciai. La hodiaua evangelio estas tiu pri la iuna riciulo, quiu extere respectas ciuin ordonoin de Dio, sed quiu ancorau ne trovis la veran felicion. Pro tio li demandis al Jesuo, kiel eblas heredi la eternan vivon. Jesuo ec captas la profundan desiron de tiu persono, cae sur li, li fixas rigardon plenan je amo, temas pri la rigardo de Dio. Sed Jesuo comprenas ancau quiu estas la malforta aspecto de tiu homo, giuste lia alligitezzo al siai multai havajoi, cae protio li proponas al li doni cion al malriciuloi, tiel che lia tresoro, cae secve lia coro, ne plu estu sur la tero, sed en la cielo, cae li aldonas venu, secvu min. Tiu homo tamen, anstatau ol accepti gioio plene la inviton de Jesuo, foriras malgioia, char li ne successas disigi el siai ricciagioi. Jesuo instruas che por riciulo estas tre malfacile eniri en la regnon de Dio, sed tio ne estas maleble. Facte, Dio povas conqueri la coron de persono quiu posedas multain havajoin, cae instigi lin al solidarezzo, cae cun divido cun besonantoi malriciuloi, tio estas eniri en la logicon de la donazzo. La historio de la Ecclesio, aldonis la Papo, estas plena ie exemploi de riciai personoi quiui usis siain havajoin lau Evangelia maniero, tiel atingante la sanctezzo. La Papo menciis Sanctan Franciscon, Sanctan Elisabetan de Hungario, au Sanctan Carlon Borromeo. Kai li citis la vortoin de Sancta Clemento de Alexandrio, che la parabolo instruu al riciuloi che ili ne devas neglecti sian savon quasau ili iam estus condamnitai, nec ili devas forgeti la ricezon, nec condamni gin kiel insido plenan cae malamican por la vivo, sed ili devas lerni kia maniere usi la ricezon cae havigi al si la vivon. Post l'Angelus, la papo memorigis che hierau, en Prago, oni beata proclamis Federico Bachstein cae liain dectri cun fratuloin della ordeno della minorai fratuloi, murditai en 1611 pro sia credo. Ili estas la unuae beatuloi della iaro della credo, diris Benedicto la Dexesa, cae ili estas martiroi, ili memorigas al ni, che credi e Cristo signifas esti ancau pretai suferi cun li cae pro li. Cae nun aliai informoi, la sinodo della episcopoi havis odiau dimancian pauson. La laboroi recomencigios morgau per la daurigo della generala discuto. Hierau postagmese la episcopa assembleo alfrontis la temon pri la cesto della cristanoi en la araba ilandoi, pette desirante la startigon de cristana printempo, quiu helpu la progresson de liberezzo cae pazzo. Novi Orco, la Securezza Consilio de Unuiginta Nazioi approbis resolution, quiu donas alla landoi de Occidenta Africo quardec quin tagoin antau ol la presento de armea interveno en Malio. Tiu lando daure estas duonigita. Unu flanque estas la nordo, occupaziita de la islamai gruppoi Ansar al-Dine, ligitai cun Al-Qaeda, cae alla Tuaregoi. La sudon controlas por tempa registaro. Londono, la iara valoro de la legiai commerzadoi de malpesai au malgrandai armiloi, inclusive de accessorajoi, munizioi, cae completigai partoi, superas la valoron de 8,5 miliardoi da usonai dolaroi, temas pri duobla sumo ol tiu de 2006. Tion scigas rapporto pri situazio de malgrandai armiloi 2012. Se alla menzitai sumoi oni aldo donas la monon quiu fontas el ne legiai commerzadoi de armiloi, la intutai en spesoi egal valoras al pli ol 10 miliardoi da usonai dolaroi iare. En 2009, usono exportis malpesa in armiloin egal valore al 706 milionoi da dolaroi. Post gi estas Italio 507 milionoi, Germanio 452 milionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.